kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 391 ee barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doono xuska maalinta caalamiga ah ee xorriyadda warbaahinta.
Maalinta xorriyadda warbaahinta caalamka oo sanad walba la xuso 3 May ayaa loogu talagalay in bulshada caalamka lagu baraarujiyo muhiimadda ay leedahay madax bannaanida wariyaasha iyo warbaahinta caalamiga guud ahaan. Halku dhiga sanadkan ayaa ah muhiimadda warbaahinta iyo xorriyadda qolka ee dhibaatooyinka caalamiga ah ee ka taagan arrimaha ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Warbaahinta ayaa la kulanta caqabado waaweyn oo ku aadan raadinta iyo falanqaynta warbixinada arrimaha xasaasiga ah ee isbeddelka cimilada, warshadaha wasaqeeya hawada, macdan qodista sharci darrada ah, wasaqeynta hawada, ka ganacsiga sharci darrada ee duurjoogta, xaalufinta dhirta iyo arrimo kale. Shirkadaha iyo warshadaha waaweyn ee dalalka qaar ayaa loogu baaqay inay xushmeeyaan xorriyadda warbaahinta lana ilaaliyo wariyaasha ku howlan arrimaha ilaalinta deegaanka.
Mahadsanid Maxamed. Hadaba dhageystayaal, si aan wax badan uga ogaano xaaladda wariyaasha Soomaaliyeed ee ku shaqeeyaan, waxaan ka wareysanay xogayaha guud ee ururka midowga wariyaasha Soomaaliyeed Faarax Cumar Nuur, oo aan ugu horreyn weydiinay caqabadaha ay wajahaan howlwadeennada warbaahinta Soomaaliya marka la barbar dhiga xaaladda wariyaasha gobolka iyo caalamka intiisa kale.
Caqabadaha sarfaynta haysta horta meel walba ku badan yihiin adduunka. Dalalka horumaraa ka jiraan, kuwa dhexay ka jiraan, meelo badan buu ka jiraan. Marka Soomaaliya haddii loo barbar dhigo dalalka kale, dal walba duruufihiisa iyo wuxuu leeyahay, iyo dabeecadaha dadka iyo deegaanka iyo horumarka dhinaca ay ka gaareen, waxyaaba ay adeegsadaan technology-ga iyo ku kala xiran tahay. Waayo technology-ga dalalka horumaray marka la fiiriyo iyo dalkan oo kale marka la fiiriyo, waxa waaye waa isuma dhuwo oo dhinaca warbaahinta isticmaalkiisa, inkasta oo aan gadaalka la qabsanayno. Haddana maaragtay tasiilaadka qofku wuxuu gadan karo iyo wariyaasha waxay gadan karaan iyo waa adkaanaysaa. Marka isbarbardhig haddii la dhaho, duruufta marka laga yimaadaba qolooyinka waaweyn ee waddamada horumar marka laga yimaado, kuwa anjaarka nahay iyo kuwa afrikaanka, waa isku duruufaan nahay badalaha. Marka duruufteenan waxa waaye inaan maaragtay aanan technology-gii aad u wada heli karin. Dhinaca tababarada oo maaragtay xoogaa oo Soomaaliya ku kulitaan wariyaasha oo sida waxba aysan ahayn, dadka saxaafadda ku jira oo iyaga laftigoodii maaragtay hadda qaar badan u gaarheen inay saxaafaddii ka gaaraan guul ka gaaraan, waxaa jiro inta badan imaar badan ay shaqooyinka isaga tageen bidqabka dartiisa. Marka haddii dhibaatadii dhinaca bidqabkana ay timaado, waxaa suurtagal ah marka inay saxaafaddii caqabad ka gedisan dalalka qaarkood, kuwa gobolka xataa qaarkood aan kaga liidano, oo maaragtay annaga dhibaatadan ay sii badnaanayso oo sanad walba in wax laga qabto la rabo. Haddana heedihii maaragtay ay khuseysay iyo saxaafadiiba ay isku yihiin dad iska soo horjeedo kale oo nidaam system kale ilaalinaya maaragtay oo in la dejiyo waa la dejiyay, laakiin ku shaqayntiisa systemka maaragtay u adkaaday dhinaca dowladda iyo qeybaha kale oo maaragtay oo saxaafadda kasoo horjeeda.
Maxay muhiim u tahay in wariyaasha ay ka hortagaan wararka marin habaabinta ah ee ku aadan isbeddelka cimilada, iyadoo halku dhiga maalinta caalamiga ah ee xorriyadda warbaahinta sanadkan uu yahay ilaalinta wariyaasha ka hadla arrimaha deegaanka?
Maalintan horta xorriyadda saxaafadda la xusay oo sanadkan 130 ay tahay, waxa waaye halku dhigaaba ahba intaa sheegtay oo ah in muxuu ahaa arrimaha deegaanka iyo si saxaafadda u wajahi lahayd dhibaatooyinka deegaanka ka jira. Marka isbeddelka cimilada oo aad muxuu ahaa arrin aad u adaga oo dhinacyo badanna saameynaya, waxaa ku adag saxafiyiin badan waxaa ku adag inay maatrata ay fahmaan wax ka bartaan isbeddelka cimilada. Marka Soomaali ahaan waxaa waaye arrin aad maartay waqtigan dambe tababaro aad loogu bixiyay wariyaasha si ay u fahmi lahaayeen, ay wacyigelin u heli lahaayeen, kadib iyaga markaas ugu shaqeyn lahaayeen oo yacnii qolooyinka siyaasadda dejiya, qolooyinka maaragtay arrimahan ka shaqeeya oo dhanba sidii ula falgeli lahaayeen, xog uga heli lahaayeen, markaas kadib dadweynaha ay u fahansiin lahaayeen. Marka dadweynaha markay fahansiiyaan, waxaa soo baxay marka in la helo maaragtay caqabadihii sii jira oo markaa la daweyn karo, oo iyo sida saameynta deegaanka macmalada u noqday mid aada u weyn inay saxafiyiinta ay yareyn karaan. Saxafiyiinta marka waa sidoodabana waa ilaaliyaal, maarata waxay la xisaabtamaan dowladaha iyo shirkadaha iyo hay-adaha kale ee markaas jira. Marka siyaasadahaas marka ay kula hadlayaan dowladaha iyo arrimahaas laga hadlayana, masalan dowladaha maarata waxay iyagaaba qayb ka noqonaya sidii deegaanka iyo arrintiisii u sii xumaan lahayd. Markay warshado iyo dhisaan iyo waxyaaba marka meelaha munaasib ku ahayn ay ka samaynayaan, marka saxafiyiinta haddii ay arrimahaas ay ka digayaan, waxaa ku imaanaya caqabado badan oo maaragtay in iyagii maaragtay badqabkoodii maaragtay dhibaato soo gaarto, in muxuu ahaa xabsi ay galaan, in la siiyo marka laga hadlayo dhinaca maaragtay xataa xog markay raadinayaan in la siiyo xog aan jirin oo jahwareer lagu rido amaba lagu sameeyo maaragtay disinformation la siiyo, been abuur warg xog been abuuran la siiyo, marka iyagana ay ku noqoto. Laakiin haddii saxafiyiinta ay arrimahaas inay ogaadaan ay tahay ay bartaan qaababkaas maaragtay loola dagaalamo marin halaabintii, waxay guulka gaari karaan maaragtay inay soo saaraan.
Sidee ayay dowladda iyo hay-adaha caalamka oo kaashanaya ururkii Nafasaj sare ugu qaadi karaan badqabka iyo madax bannaanida wariyayaasha Soomaaliyeed?
Badqabka iyo madax bannaanida waxaa kor loogu qaadi karaa iyadoo marka saxafiyiinta saxafiyiin badanaa kusoo birtay sanad walba saxaafadda, in kuwooda cusub aysan dabinada qaarkood ku dhicin, in marka inay tababaro helaan, in wacyigelin helaan, in muxuu ahaa xafiisyada ama meelaha ay ka shaqeynayaan ay noqdaan kuwo maaragtay mar walba tababaro la siiyo iyaga laftigooda, haddii tababarada si nooroda usoo diraan oo tababar la siiyo, la socdaan xaaladaha waddanka jira, xilliyada doorashadaba jirta oo kale oo maaragtay tababaro gaar ay sii qaataan badqabkooda la xiriir iyo sida doorashada loo soo wariyo kale mathalan. Marka dhinaca kalena maaragtay dowladda iyo ururada kale oo caalamiga iyagana maaragtay inay bal iyagana ka shaqeeyaan sidii saxaafadda loo horumarin lahaa. Saxaafadda horumarinteeda waxaa ku jirta in la horumariyo bulshada, la horumariyo marka saxaafadda caqabadeeda laga joojiyo, laakiin dhinaca kale laga horumariyo tababarada haddii la dhaho, iyo in muxuu ahaa saxaafadda dowladda u shaqeysa xataa maaragtay laga dhigo kuwa mushaar xoogaa fiican heli kara laga dhigo, oo aan maaragtay lagu cadaadinin mushaar yaroo la siiyo, iyo in xor looga dhigo inay ka hadlaan waxyaabaha qaarkood. Saxaafadda madax bannaan hadda way madax bannaan yihiin, oo idaacadaha gaarka iyo saxafiyiin madax bannaan oo madax bannaana jiro oo ka shaqeeya maaragtay maqaalaad qoro, sheekooyin sameeya, iyaga laftigooda maaragtay cabsi badan ay haysaan. Marka haddii cabsidaas laga joojiyana waxay noqonaya inay shaqayn karaan. Marka waxaan rajaynaa maaragtay in muxuu ahaa dhinaca dowladda ma wixii caqabada maaragtay in saxaafadda ku haysa la joojiyo, dhinaca saxaafadda laftigeedana inay kor u qaadaan aqoontooda iyo maaragtay horumarka ay ka samayn karaan waxbarashada iyo inay dadkooda horumariyaan barnaamijyada ay sameynayaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur, xogeyaha guud ee ururka midowga wariyayaasha Soomaaliyeed ee Fusaj, oo u warramaya barnaamijka Tubta Nabadda. Waxaan sidoo kale wareysanay Leyla Cadceed Cismaan, madaxa hay-adda isutaga ilaalinta xuquuqda gabdhaha wariyayaasha ah, oo aan weydiinay caqabadaha haysta wariyayaasha gabdhaha ee Soomaaliyeed.
Aan la kulanno waxaa ka mid ah takoor oo ka jira dhinaca shaqada. Waxaa lagu sameeyaa takoor oo dhinaca shaqada, waxaa lagu sameeyaa takoor oo dhinaca hadalka ah. Meelaha ay ka shaqeeyaan ra'yi kuma laha inta badan, oo ma soo fariistaa miiska wada hadalka ama go'aan ka gaarista. Qaarkood waxa ay la kulmaan tacadiyada guud oo wadanka oo ka jiro, oo ma taqaanaa in gabadhi, maadaama inta badan oo ragga ay hogaamiyaan maamulka iyo lahaanshiyaha warbaahinta laga shaqeeyo intaba, isla markaana anaga oo jiro dhaqan soo jireen ah oo la xiriira in gabdhaha mar kasta ayagu meesha ugu dambeysa ay leeyihiin, oo lagu tixgelin shaqadooda 90% ilaa 80% aan lagu tixgelinin. Waxaa ka mid ah takoor, niyad jabin, waxaa ka mid ah xuquuqdooda oo ay waayaan. Had kor waxaa dhacday in mid ka mid ah miidiyaha ay shaqo u doonteen gabdho ka mid ah gabdhaha saxaafadda, gabdho cusub oo junior ah oo miyiga ku soo biiray in la dhahay hadii aad rabtid shaqada inaad ka qayb gashiin waxaad samaysiin nadaafada xaruntana qabta raashinkana kariya markaasaa saxafiyiin noqonaysiin. Yacni gerina waxay samayn jireen inay raashinkana kariyaan maxay ahayd nadaafadana qabtaan si ay wariyaal u noqdaan kadibna way shaqeeyaan. shaqadaasi waxay qasabtay in gabdhihii markii 2 sano lagu shaqeysanayay bilaa xuquuq in maalinkii dambe maxay ahaatay la dhaho albaabka ma kasoo geli kartiin iyo xuquuq.
Wayahay, sidee ururka Somali Women Journalist Rights Association wax uga qabtaa caqabadaha la soo gudboonaada haweenka wariyaasha ah si horumar looga gaaro xorriyadda warbaahinta ee Soomaaliya?
waxaan ku guuleysanay in ka badan 370 haween ah ama sida kale hadaan u dhigo 400 in ku dhow oo dumar ah oo ka mid ah qaybaha aan ka shaqeyno sida warbaahinta haweenka kala socday warbaahinta farshaxanka filimada iyo guud ahaan saaxada maxay ahaatay ururka inta oo mataqaanaa oo area oo ka shaqeeya ah ayaa last year ee ugu dambeeyay waxaa ku guuleysanay in aan tababarsiino xirfadahooda kor loogu qaadayo. maxay ahaatay sidoo kale waxaa wacyigelin siinay in ka badan haween ka kala socda qaybaha aan kuu sheegay iyo guud ahaan haweenka Soomaaliyeed oo maxay tababaro la xiriira wacyigelin sidii looga gudbaxaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta hadday ahaan lahayd dhinaca skillska xirfadahooda oo kor loo qaado qaybaha kala duwan ee sashinada ay ka shaqeeyaan si ay noqdaan haween isku filan oo ka madax banaanaada tacadiyada loogu geysto goobaha shaqada iyagoo loo soo marayo shaqadooda iyagoo mataqaanaa maxay ahayd xirfadahooda in ay noqdaan haween xirfad leh oo isku filan oo lagu dhibaateynin goobaha shaqada.
Ugu dambeyn, waa maxay tallaabooyinka hordhaca ah ee aad qaadaan si sare loogu qaado badqabka iyo ilaalinta howlwadeennada warbaahinta, gaar ahaan gabdhaha wariyaasha ah?
waxaan sameynaa maadaama hadda dunidu ay isbedeshay oo mataqaanaa media oo madax banaan soo baxay social media aad hadda loo adeegsado platformyo fiican ay jiraan oo hadda gabdhaha ay skillskooda ay kusoo bandhigi karaan bulshadana ay kula wadaagi karaan ra'yigooda caamka ah iyo waxa jira. waxaa sameynay tareenino ayaa waxaan u sameynay in ka badan 250 gabdhood oo saxafiyiin oo ah digital skillska kana lagu baray qaabkii ay si iyagoo adeegsanaya taleefanada smartphone-ka oo taleefankooda gacanta in ay awoodaan in ay mataqaanaa ay isticmaali karaan midihii shaqooyinkooda sidoo kale inay online-ka si degdeg ah ay fariimaha bulshada ay ula wadaagi karaan.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Taasina waxay ahayd Leyla Cadceed Cusmaan, madaxa isutaga ilaalinta xuquuqda gabdhaha wariyaasha ah oo barnaamijka Tubta Nabadda u warramaysay.
hagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan heesta wariyaha xaq dhowr oo ay ku luuqayso fanaanada codka baxsan ee Caashikiin Cilmi.
Yeah.
وهجاك دجستيال انت اصلا كود افنا هيستا سوريا حق دوري فنانة دا عاشقين علمي انت اصلا ينكسو قبقبينينا دجستيال برامش كتبت النبادة او تضبات كان هالكان ايدن كلاسو عدسينيين محمد صلاة عثمان يعني قو اهفا اسا عبد ورسمي فضل النوسو قد بيا ركتي دينا دين كونو قسو هجا جنكرا برتا ان كل انها فيسبوك وعوان كنو هاي تبتا نبادة حصي الشي وحاتا دو ديار قرودان قيبتي وقدن بيسي برامش كو قيبتي قددك telefoonada adinkoo naga soo wici kara telefoon nambarada idaacadaha ad barnaamijkan ka dhageysanaysaan. Waa ya hajira dad weynuhu walaa.